Καλημέρα φίλες και φίλοι. Φοβερή μέρα σήμερα εδώ στην Αττική. Είναι πραγματικά τρομερή ημέρα. Πεντακάθαρος ουρανός, έχει φυσήξει βοριαδάκι, ηλιοφάνεια και πεσμένη θερμοκρασία. Δροσούλα πρωί-πρωί. Να είμαστε καλά. Τέτοια θέλουμε. 9 και 4 πρώτα λεπτά. Έχουμε ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα περί ακροδεξιάς. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προσδιορισμός στις πολιτικές επιστήμες για το τι ακριβώς είναι ακροδεξιά και ο καθένας τον εκλαμβάνει όπως θέλει. Οι περισσότεροι βέβαια ούτε έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει ακροδεξιά, αναλόγως με τις κομματικές τοποθετήσεις σχολιάζουν τα γεγονότα και εμφανίζονται ως ακροδεξί ή όχι ακροδεξί. Γι' αυτό όμως υπάρχουν οι πολιτικές επιστήμες, τα πανεπιστημιακά διπλώματα, τα μεταπτυχιακά, για να προσδιορίζουν οι επιστήμες αυτές κάποια συγκεκριμένα πράγματα για το τι σημαίνει ή όχι ακροδεξιά. Πάρα πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία συζητάμε με τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, τον κύριο Στίγκα. Θα τα διαβάσω μετά, θα έχει ενδιαφέρον. Θα αναζητήσουμε μετά και τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Στίγκα, για να έρθουμε λίγο στα θέματα που αφορούν την αντιπολίτευση. Δύο από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως εξωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο κόμμα στις τελευταίες εθνικές και ευρωβουλευτικές εκλογές, αντιμετωπίζουν δικά τους θέματα. Το καθένα διαφορετικό, αλλά εσωκομματικά ζητήματα τα οποία θα επιληθούν στην κάλπη μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών. Εσείς πιστεύετε ότι αν ήταν ισχυρότερα τα κόμματα αυτά και ασκούσαν αποτελεσματικότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα και την οικονομία ειδικότερα ή όχι?
Σίγουρα, διότι το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη μια ισχυρή αντιπολίτευση, έτσι ώστε όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να φρενάρει την κυβέρνηση, να μην υπάρχει μια ασυδοσία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από πολύ περισσότερο δε από το ΣΥΡΙΖΑ με τα προβλήματα που έχει.
Ναι.
Και όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, κύριε Παπαγιάννη, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πληρώνουν τις αμαρτίες τους. Δηλαδή την διαχείριση, την μη σωστή διαχείριση που έκαναν όταν ήταν εξουσία. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών.
Mm-hmm.
Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από αυτά τα κόμματα, δεν τα θέλει. Με αποτέλεσμα να σε αυτά τα κόμματα να υπάρχει μια εσωστρέφεια και μια ροή, ας πούμε, προς την καταστροφή.
Ναι. Αυτό βοηθάει, ευνοεί την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε.
Σίγουρα. Μα το έχω πει πολλές φορές μέσα στο κοινοβούλιο ότι ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνάει αυταρχικά. Έχει τεράστια, μια μεγάλη αλαζονία και δεν λογαριάζει
τίποτα.
Βέβαια,
δεν ευθύνεται αυτός για τη διάλυση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Όχι, δεν ευθύνεται αυτός. Αυτός ευθύνεται για τη διάλυση της χώρας, για την καταστροφή της χώρας.
Να έρθουμε εδώ λοιπόν. Εσείς έχετε συγκεκριμένο πακέτο προτάσεων απέναντι στην ακρίβεια και όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ακρίβεια των προϊόντων. Αναφέρομαι και στα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News στην πρώτη σελίδα. Τριπλή ανάσα στην αγορά ακινήτων. Για να τα ακούσουμε. Ελάτε, κύριε Στίγκα.
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
Ναι, ναι, έκανε διακοπές. Το έχω πει πολλές φορές ότι ένα μέρος, το πιο σημαντικό μάλλον μέρος της ακρίβειας, είναι ότι έχουν καταντήσει την Ελλάδα, τη χώρα μας, να μην παράγει τίποτα. Με αποτέλεσμα, κύριε Παπαγιάννη, το μεγαλύτερο ποσοστό, τα 9 στα 10 προϊόντα σχεδόν, να τα φέρουν από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα, ο κάθε ένας που πουλάει προϊόντα στην Ελλάδα, να τα πουλάει σε ό,τι τιμές θέλει.
Εδώ άρα το θέμα της μη παραγωγής προϊόντων είναι το ένα και σημαντικό κατά τη γνώμη σας. Άλλο...
Ακριβώς, μη παραγωγή. Το δεύτερο είναι η ασυδοσία της αγοράς και η εσχροκέρδεια που εγώ ως άνθρωπος της αγοράς και άνθρωπος τα τελευταία 25 χρόνια στον χώρο των τροφίμων ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι προέρχεται από τους μη ελέγχους. Το κράτος δεν έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς έτσι ούτως ώστε να έχει αποτελεσματικούς ελέγχους, να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Είχα πει στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη, τα πρόστιμα που βάζετε στις μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές και οπουδήποτε αλλού, αυτά είναι χάδι. Αν δεν περαστούν χειροπέδες, το οποίο εγώ πιο σκληρά μίλησα, αν δεν περαστούν χειροπέδες πραγματικά, δεν γίνεται δουλειά.
Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτά τα δύο είναι τα δύο βασικότερα ζητήματα. Να περαστούν χειροπέδες σε ποιους όμως?
Και επίσης, ακούστε με λίγο, και επίσης είναι η υπερφορολόγηση των πάντων. Είπατε για τα ενίκια, λέμε τώρα για τα τρόφιμα, οι εταιρείες αγκομακούν, έχουν υψηλό ΦΠΑ, οι Γερμανοί, να το πω και αυτό που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, επί πανδημίας, ο ΦΠΑ στη Γερμανία στα τρόφιμα είναι 7%, δεν είναι 13%.
Άρα θεωρείτε ότι η υπερφορολόγηση των πολιτών έχετε μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη. Σε όλα τα επίπεδα λειτουργεί ανασταλτικά.
αυστηρότητα στη φοροδιαφυγή, πολύ αυστηρή να γίνουν οι ποινές της φοροδιαφυγής, επιτέλους να σταματήσει αυτό το σπορ, αλλά από την άλλη, όσοι είναι ειλικρινείς και έχουν καλές προθέσεις να συνεχίσουν και να έχουν μια ανάπτυξη. Άρα αυτό θα βοηθήσει και το κοινωνικό
τώρα,
σύνολο.
Κάτι τελευταίο. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει νομοσχέδια από εδώ και πέρα και μέχρι τις επόμενες εκλογές, τα οποία θα είναι προς την δική σας σωστή κατεύθυνση, όπως εσείς βλέπετε τα πράγματα, με το δικό σας πολιτικό, κοινοβουλευτικό και ιδεολογικό πρίσμα, θα στηρίξετε τα νομοσχέδια αυτά?
Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα και επίσης το εφαρμόζουμε. Όπου υπάρχουν νομοσχέδια, καλά και άρθρα βεβαίως για την ελληνική οικονομία, για τη δικαιοσύνη, για οτιδήποτε είναι καλό για τη χώρα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση που δεν πρόλαβα να πω, κύριε Παπαγιάννη, πριν. Ο Σόλτς υιοθετεί τη λεγόμενη σε εισαγωγικά ακροδεξιά του IMD. Ναι.
Το σχολίαζα εγώ πριν σχετικά με το μεταναστευτικό.
Ναι. Και λέει τώρα θα κλείσουμε και τα σύνορα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ποιος ο Σόλτς που μας κατηγορούσε εμάς για εθνικισμό και για αντιμεταναστευτική πολιτική? Είδατε πώς γυρνάνε τα πράγματα όμως στην Ευρώπη.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχουν καταλάβει ότι οι λαοί δεν ανέχονται πλέον αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζουν μέχρι τώρα. Και είναι ατέρμονες, δεν έχουν προσφέρει
ωραία.
Τίποτα.
Αν λοιπόν υπάρξει ένα νομοσχέδιο που κατά την γνώμη σας θα κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση, θα το στηρίξετε?
Πάντα θα το στηρίζουμε και να ξέρετε ένα πράγμα. Βέβαια, να μην πει κάποιος ότι εμείς στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είπε κανείς αυτό. Λέμε για συγκεκριμένα νομοσχέδια.
Όχι, υπάρχει πολλοί κόσμος που το λέει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μετά τον αποκλεισμό μας, τον παράνομο αποκλεισμό μας από τις ευρωεκλογές, ήρθε το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση της πολεμικής μας βιομηχανίας που έφερε ο κύριος Δένδιας. Εμείς παρά την πικρία μας που είχαμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον αποκλεισμό μας, είπαμε ναι σε ολόκληρο το νομοσχέδιο, κύριε Παπαγιάννη.
Γιατί
αφορά την εθνική μας άμυνα, αφορά την επιβίωσή μας.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Στίγκα, πρόεδρε των Σπαρτιατών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Μιλάμε για εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για όλα όσα συζητούμε και για τη Γερμανία και για το μεταναστευτικό και για τα εντός Ελλάδας θέματα που αφορούν τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς όπως το αναφέρεις είναι. Υπάρχει συγκεκριμένος προσδιορισμός για το τι ορίζουμε ως ακροδεξιάς πολιτικές επιστήμες. Τώρα, ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως θέλει, σύμφωνα με τα δικά του αξιώματα, σύμφωνα με τις δικές του ιδεολογικές τάσεις ή παραδόσεις και ανάλογα με το τι ψηφίζει ο καθένας, όπως καταλαβαίνεις.
Και μη σε τρεις τον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπει και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.
Ο πλήρης, απόλυτα επιστημονικός ο ορισμός της ακροδεξιάς από τις πολιτικές επιστήμες είναι ο εξής. Ως ακροδεξιά εκφράζεται το σύνολο των πολιτικών θέσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει και συσχετίζει δογματικά ιδεολογικά φαινόμενα, όπως ο συντηρητισμός, ο εθνικισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός και λοιπές μορφές παρομοίων φαινομένων. Αυτός είναι ο επιστημονικός προσδιορισμός του όρου ακροδεξιά. Σύμφωνα με τις πολιτικές επιστήμες, είτε τις σπούδασες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είτε στη Σορβόνη, είτε στο Χάρβαρντ, είτε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είτε οπουδήποτε αλλού.
Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας.
Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο Στέφανο. Τα δύο μεγάλα κόμματα Γιάννη, ό,τι είχαν να δώσουν πολιτικά έδωσαν, πρέπει να γίνουν καινούρια με φρέσκες ιδέες. Όσο για αυτό που λένε ότι οι μετανάστες θα φέρουν την ακροδεξιά είναι παραμύθι. Η ακρίβεια, η έλλειψη υγείας, σχολείων και το άσπρο το κάνουν μαύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που επισημαίνει ότι απορεί μάλλον που ένας τόσο σοβαρός άνθρωπος σαν τον κύριο Φαραντούρη ανέχεται αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα στον κύριο Ηρακλή Ροδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους ακροατές αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Έχουν τη δική μου, αλλά είμαι σίγουρος και όλων των ακροατών την αγάπη. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ηρακλή. Ωραίο μήνυμα. Μήνυμα αδελφοσύνης και στήριξης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Να είναι όμορφη και φωτεινή η Κυριακή, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα, Γιάννη. Το μια που τελειώνει δε, ευκαιρία να βάλουμε και κάποιο τραγούδι από αυτά που έχουν πάρει βραβείο στους παλιούς διαγωνισμούς τραγουδιού, όπως το «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», «Αναβύση», «Πιτσιρίκα τότε» και «Δώρος Γεωργιάδης». Βέβαια, αν ήμουν πλούσιος, θα το βάλουμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χάρη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ένας από τους λόγους, για το μόνο λόγο που έχω την εκπομπή σας και την ακούω, είναι ότι αφήνετε όλες τις φωνές να ακουστούν, άσχετα αν διαφωνώ ή αν συμφωνώ. Και δεύτερον και βασικότερο είναι ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι κόσμιες. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά τη λέει όμορφα και κόσμια. Και ότι δεν είναι πάνω σε αυτόν τον κανόνα, πολύ απλά δεν το σχολιάζετε, δεν το αναφέρετε. Οπότε ο φίλος μας κάνει λάθος για τους χαρακτηρισμούς του. Έτσι είναι, αγαπητέ Χάρη. Υβριστικά μηνύματα δεν διαβάζω, ούτε πρόκειται να απαντήσω ποτέ. Δεν έχουμε, να σου πω την αλήθεια, κιόλας υβριστικά μηνύματα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι παρατηρήσεις των ακροατριών και των ακροατών είναι απόλυτα ευπρεπείς και γι' αυτό πρέπει να ακούγονται. Αυτό είναι και το νόημα του ραδιοφώνου. Να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία της ακροάτριας, του ακροατή με τον παραγωγό. Αυτή είναι και η διαφορά του ραδιοφώνου από την τηλεόραση ή από την εφημερίδα.
Την ώρα που μιλάμε.
Ότι μπορείς δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, σε live δηλαδή μετάδοση, εφόσον η εκπομπή είναι ζωντανή, να μεταδώσεις το μήνυμα του ακροατή.
Και εμείς οι τρεις στον καφέ με τσίγαρο, φρέφα και καφέ.
Καλημέρα στη Γεωργία, να σε καλά, Γεωργία. Καλημέρα στον Κώστα από την Κοκκινιά. Κάτσε να δεις, Γιάννη, πού θα πάει η αποχή στις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν έχει σήμερα το ανάστημα ενός Καραμανλή, ενός Παπανδρέου, ενός Φλωράκη, ενός Κύρκου. Είναι τρόφιμη της λέσχης Μπίλντεμπεργκ σήμερα και έρμεα ορισμένων χορηγών και συμφερόντων, οι περισσότεροι από αυτούς. Να είσαι καλά, κύριε Κωνσταντίνε Πάπα Ζαχαρίου, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, ναι, καλημέρα Ιφηγένεια, όλους τους αρχηγούς προέδρους αυτών των λεγόμενων ακροδεξιών εντός ή εκτός εισαγωγικών μικρών κομμάτων θα φιλοξενήσουμε εμείς εδώ, αλλά τους φιλοξενούμε ούτως ή άλλως στο Real FM και σε άλλες εκπομπές. Η κυρία Στεριοπούλου επισημαίνει έθνος, κράτος, ναι, δεξιό, καθαρό κόμμα, άλλο δεξιό κόμμα και άλλο ναζιστικό. Εκεί τα ξεχωρίζουμε, διότι πολλοί είναι θαυμαστές του Χίτλερ, δεν δέχονται το ολοκαύτωμα, αυτά είναι άκρα δεξιά κόμματα στο επίπεδο ναζιστών. Η φωνή της λογικής και η νίκη, το κόμμα νίκη του κυρίου Νατσιού, γράφει η κυρία Στεριοπούλου, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν εκ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Μάλλον δεν τον έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τον ξαναέχουμε. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Θα μπορούσε, κύριε Παπαγιάννη, να παραλληλήσει κάποιος τη δράση αυτών των κομμάτων δεξιών-ακροδεξιών με τον οπαδισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων? Το θέμα είναι ότι καλλιεργείται στους κόλπους ο οπαδισμός και επειδή έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές αντιλήψεις σε κάθε άνθρωπο, δεν ξέρουμε πώς εκλαμβάνει ο καθένας τα οπαδικά στοιχεία. Μια φορά ξεχυλίζει το ποτάμι, όχι πολλές, γράφει φίλη Ελένη από την Θεσσαλονίκη, η οποία επισημαίνει, προσθέτει στο μήνυμά της, ότι το ίδιο βέβαια γίνεται και στην άκρα αριστερά. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Μας ακούει?
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή κύριε.
Καλημέρα κύριε υποψήφι. Να είστε καλά. Τώρα, το πρώτο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω προς εσάς, γιατί έχουν απαντηθεί τα περισσότερα σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη διαδρομή προς τις κομματικές εκλογές, κύριε Κατρίνη, είναι αν πιστεύετε στην αξιοπιστία αυτών των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Χθες είδα άλλη μία από την εφημερίδα Τα Νέα, της Μέτρων Ανάλυσης. Και πώς προσδιορίζετε το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν οι ίδιοι οι οποίοι εμφανίζουν τις δημοσκοπήσεις αναφέρουν ότι το εκλογικό σώμα είναι αδιευκρίνιστο, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις όχι μόνο δεν έχουν αξιοπιστεί, αλλά πολλές φορές εκτιμώ ότι δημοσιοποιούνται για να χειραγωγήσουν και να επηρεάσουν την κρίση των πολιτών. Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, μιλάω με υπαρκτές αποδείξεις. Μίλησα με 14.000 υπογραφές.
Ναι. Εντυπωσιακό το νούμερο. Πρέπει να σας πω ότι λίγοι το περίμεναν.
Με μια συγκέντρωση στην Αθήνα που έγινε την Τετάρτη, με παρουσία σε όλη τη χώρα, με κόσμο που έρχεται και συζητά μαζί μου. Άρα οι δημοσκοπήσεις κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και είναι σαφές ποια είναι η στόχευσή τους. Ευτυχώς.
Ναι, στις 6 Οκτωβρίου. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα τώρα.
Ευτυχώς στις 6 Οκτωβρίου θα μιλήσουν οι πολίτες.
Βεβαίως, οι κάλπες θα μιλήσουν. Τώρα, προφανώς κάποιες σκοπιμότητες υπάρχουν από πίσω για αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τείνουν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα.
Εγώ δεν θέλω να εξαντλήσω την κουβέντα μας σε αυτό. Σας λέω πολύ απλά, όταν οι ίδιοι δημοσκόποι λένε ότι είναι αδιευκρίνιστο το δείγμα, καταλαβαίνετε την επιστημονική σοβαρότητα και αξιοπιστία αυτών των δημοσκοπήσεων.
Δίνεται μια ισοκομματική μάχη δύσκολη με την εξής έννοια. Ήδη ένας εκ των υποψηφίων είναι εν ενεργεία πρόεδρος και έχει τη σφραγίδα, έχει το κόμμα, έχει την προεδρική καρέκλα και όπως καταλαβαίνετε αυτό του δίνει και ένα σαφές προβάδισμα. Ένας άλλος εκ των υποψηφίων έχει μια άλλη καρέκλα, τον Δήμο της Αθήνας. Είναι εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης, άρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό, οποιασδήποτε μορφής μηχανισμό, για να επηρεάσει ένα σημαντικό κομμάτι των εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι είναι αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο κ. Γερουλάνος έχει διατελέσει υπουργός, υποψήφιος δήμαρχος, η κυρία Διαμαντοπούλου επίσης. Αναφέρομαι σε αυτήν την τετράδα κυρίως που είναι τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Πώς θα μπορέσετε να τους αντιμετωπίσετε όλους αυτούς?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας βουλευτής από την επαρχία, είμαι 10 χρόνια βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ. Έχω παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ σταθερά σε όλη την πορεία. Έχω δώσει μάχες στη Βουλή ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σταθερά και αταλάντευτα έχω στηρίξει την παράταξη και βεβαίως πιστεύω ότι η παράταξη πρέπει να οδηγηθεί πλέον σε μια νέα εποχή με άφθαρτα και συγκροτημένα πρόσωπα, όχι με επιλογές ή τζάκια ή επετηρίδες που έχουν προβολή στο παρελθόν και βεβαίως δεν μπορεί η νέα εποχή στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, να σηματοδοτηθεί με συμπεριφορές και λογικές οι οποίες πλήγωσαν το ΠΑΣΟΚ μηχανισμών ή χρησιμοποίησης άλλων μεθόδων ή συμφερόντων για να στηρίξουν πρόσωπα. Εγώ λοιπόν τι λέω? Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία φθήνει και φαίνεται η φθορά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές ότι έχει μπει σε πορεία αποδόμησης. Ο κόσμος πλέον βάσιμα πιστεύει ότι αν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από τη σημερινή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, αυτό θα είναι κάτι που θα προέλθει από το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ?
Το ίδιο βέβαια λένε και οι άλλοι συνυποψήφοι σας. Όλοι υπόσχονται ότι θα κάνουν το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και ότι θα επιστρέψει στην εξουσία. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει το αντίθετο.
Εγώ όμως, εντάξει, είναι εύκολο να πει κάποιο ότι εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη, ότι είμαι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Όλα αυτά, ξέρετε, αξιολογούνται και για τη σοβαρότητα και για την αξιοπιστία τους. Το θέμα είναι πώς το ΠΑΣΟΚ γίνεται πάλι κόμμα εξουσίας, πώς το ΠΑΣΟΚ παίρνει την πρωτοβουλία να διευρυνθεί πραγματικά και όχι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, να γίνει μεγάλη παράταξη, άρα να ενώσει και να συνθέσει δυνάμεις και αγωνίες, να φέρει κόσμο πάλι στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, να κάνει μια μεγάλη παράταξη, πολύ συλλεκτική, ευρύχωρη και πατριωτική, κύριε Παπαγιάννη, ναι, η οποία θα μπορεί να είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, άρα να είναι ένα κόμμα εξουσίας πραγματικό, να είναι μια απειλή ορατή για τη Νέα Δημοκρατία και όχι ένα κόμμα που έχει 13, 14 ή 15% το οποίο δεν είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Εγώ λοιπόν
τώρα
αυτό πρεσβεύω, αυτό πιστεύω και αυτό παλεύω.
Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει ξεφύγει η κατάσταση με αποδοκιμασίες, με ύβρις, με προσωπικές επιθέσεις, πρέπει να σας πω ότι η διαπίστωση ενός μέσου μετριοπαθούς πολιτικού παρατηρητή για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι οδεύουν μέσα σε κλίμα ευπρέπειας, μετριοπάθειας και χωρίς προσωπικές αντεγκλήσεις. Το ζητούμενο είναι αν τώρα που πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία ή έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες της πρώτης Κυριακής, θα διατηρηθεί το κλίμα αυτό ή όχι κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση, πρέπει να τεθούν απόψεις και οι ατζέντες των υποψηφίων και για την παράταξη και για τη χώρα και για τα πολλήνα των πολιτών. Πρέπει να πούν ξεκάθαρα υποψήφοι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να είναι σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πούν ξεκάθαρα αν το ΠΑΣΟΚ θα πανηγυρίζουν κάποιοι αν παίρνουμε 13, 14, 15%. Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι δεν συμβιβάζομαι με ένα τέτοιο ποσοστό. Και βεβαίως θα πρέπει να πούν κάποιοι ξεκάθαρα αν πιστεύουν ότι με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας ή την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την σημερινή δομή και λειτουργία, το ΠΑΣΟΚ θα γίνει σύντομα κόμμα εξουσίας ή αν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει μεγάλη παράταξη.
Εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα, βέβαια.
Διεύρυνση και άνοιγμα, όπως πιστεύω εγώ και το λέω ανοιχτά, είμαι ο μόνος που μιλάει για μεγάλη παράταξη πέραν του ΠΑΣΟΚ, που θα ενώσει και άλλες
δυνάμεις. Αν μου επιτρέπετε να κάνω το ερώτημα, γεννάται ένα ερώτημα όμως. Στην περίπτωση που βάσει του εκλογικού νόμου δεν προκύψει αυτοδυναμία και θα αναγκαστεί το πρώτο κόμμα να πάει σε συνεργασίες με το δεύτερο, τι θα κάνει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ? Θα οδηγεί τη χώρα από τη μία εκλογική αναμέτρηση στην άλλη? Δεν θα πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, με την οποία διαφωνεί στην μη αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην εγκατάλειψη δημόσιας υγείας, στις υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα και στην τρόπο με τον οποίο οδηγεί τους εμπόρους και τους επαγγελματίες στο να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Δεν μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το λέω ρητά για περίφραστα, να συζητά οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν το λέω ανοιχτά.
Ναι.
Και περιμένω και από τους συνυποψηφίους μου, εφόσον πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει κόμμα εξουσίας, εφόσον το πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει μεγάλη παράταξη και αυτοδύναμη κυβέρνηση του τόπου, εγώ το πιστεύω και λέω και τον τρόπο. Με διεύρυνση, με άνοιγμα, με συζητήσεις και συγκλήσεις. Δεν το λέω επειδή προβάλλω τον εαυτό μου ως πρωθυπουργήσιμο ή ότι λέω μια ωραία τάκα ότι θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη και αυτό αυτομάτως με κάνει ανταγωνιστικό. Άρα, εδώ λοιπόν, ρητά και καθαρά όλοι να πούν πώς πιστεύουν ότι η παράταξη θα γίνει μεγάλη, αν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με τη Νέα Δημοκρατία για να μπουν σε σχήμα συνεργασίας και αν θεωρούν
μάλιστα
ότι υπάρχει άπλετο χρόνος, ώστε το πασό να
γίνει
πάλι μεγάλο κόμμα.
Debate θα γίνει, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας. Τι ακριβώς σκέπτεστε, για πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς.
Εγώ προφανώς θέλω να γίνει debate, έχουμε μια ανοιχτή και καθαρή συζήτηση. Εδώ πάμε σε εκλογές ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και πρέπει προφανώς και να τεθούν οι θέσεις των υποψηφίων και δεν είναι και κακό να υπάρχει και αντιπαράθεση.
Ναι.
Πάντω σε πολιτικές όμως απόψεις και όχι σε μεταπολιτικά ή παραπολιτικά σχόλια. Άρα, εδώ επειδή ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι και αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης σε ένα ευρύτερο σχήμα, σε μια μεγάλη παράταξη, θα πρέπει οι πολίτες που θα ψηφίσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν τι πιστεύει, τι πρεσβεύει και τι θέλει να κάνει την επόμενη μέρα. Άρα, προφανώς είναι επιθυμητό και καλοδεχόμενο το debate. Πρέπει να γίνει ένας διάλογος ουσιαστικός και πρέπει να τεθούν και τα ζητήματα τα οποία δεν αφορούν, κύριε Παπαγιάννη, την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, να μου δώσετε πολύ λίγο χρόνο.
Παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή, με την απογοήτευση που έχουν οι πολίτες, με την αποχή από τις εκλογές, με το γεγονός ότι δεν πιστεύουν πλέον ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι μια εξωματική αντιπολίτευση στην πράξη, μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα. Όλοι λοιπόν στρέφουν τη ματιά τους προς το ΠΑΣΟΚ και απαιτούν και δικαιολογημένα από το ΠΑΣΟΚ να κάνει τις σωστές κινήσεις, ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική φωνή και μια άλλη διακυβέρνηση. Αν
μάλιστα
λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν το μεταφράσει και δεν το καταλάβει σωστά, αν το ΠΑΣΟΚ δεν δώσει την ευκαιρία σε κόσμο που είχε φύγει από τις τάξεις του χρόνια,
θα φανεί, θα φανεί από τη συμμετοχή αυτού.
Αν δεν συντηρητικούς ψηφοφόρους, όπως βλέπετε, να έρθουν και να ψηφίσουν, αν δεν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών να ψηφίσουν στις 6 και 16 Οκτωβρίου, τότε καταλαβαίνετε
μάλιστα
ότι θα χάσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μαζί με αυτό θα χάσει, πιστεύω, και την τελευταία ελπίδα που έχει ο ελληνικός λαός για
να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον κομματικό αγώνα σας. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη του Δουλγεράκη. Να είστε καλά, Λευτέρη. Καλημέρα στον Μάνο τον Τερεζάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στον Περικλή. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Καλημέρα και στον Ηλία που αναρωτιέται, και με αυτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αν ο Δούκας παραμείνει ακόμα δήμαρχος ή μπορεί να διεξαχθούν εκλογές για νέο δήμαρχο εφόσον βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να παραμείνει δήμαρχος. Τώρα, πώς θα μπορεί να έχει δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, όταν εδώ, που δεν είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώτο χρόνο που βρίσκεται στην Δημαρχία της Αθήνας θα πάει από το κακό στο χειρότερο, είναι ένα άλλο ερώτημα. Όμως δεν χρειάζεται να διεξαχθούν εκλογές. Μέσα από τον συνδυασμό, την πλειοψηφίσα δηλαδή, η δημοτική παράταξη, γίνεται εσωτερική διαδικασία, ψηφίζουν για τον διάδοχο στην περίπτωση που φύγει από δήμαρχος της Αθήνας.